Reinženjering na O-radiju.
Dobrodošli u treću emisiju Reinženjeringa. Danas ćemo se ponovo sresti sa Milošem Antićem iz Facilitasa i nastaviti predstavljanje programa Erasmus+. Također, sa nama Ivana Wolf iz Napora, Nacionalna asocijacija praktičara i praktičarke omladinskog rada, kao što smo najavili prošle nedelje, da ćemo se družiti sa njima. Nastavljamo naš serijal predstavljanja programa Evropske komisije koja se tiče mladih. Erasmus Plus je bio u prošloj emisiji onako ucelo, a sada ga razbijamo po segmentima. Miloš Antić, Facilitas.
Program Erasmus Plus, ključna akcija 1. Učenje mobilnosti ili učenje kroz mobilnost. Ključna akcija 1 podržava zapravo putovanje, razmenu mladih radi edukacije, treninga i uključuje dva veća paketa. Jedan je takozvani EVS, European Voluntary Service ili Evropski servis za volontere, i drugi je zapravo nekadašnji Erasmus Mundus, zajednički masteri. Što se ove dve akcije tiče, EVS, odnosno Evropski servis za volontere, je možda najinteresantniji našim mladima. A sistem funkcioniše tako da se u svakoj od država koje mogu da pristupe programu Srbija može, registruju omladinske organizacije, akredituju zapravo, koje mogu da primaju ili da šalju volontere u drugu državu. U našoj državi postoje već organizacije koje su akreditovane i već se vrši razmena volontera. Dakle, vi kao pojedinac u principu ne možete samostalno u potpunosti da se prijavite ako niste na neki način vezani, odnosno morate to uraditi preko neke od ovih organizacija koje su registrovane za primanje, odnosno slanje volontera. To je možda jedan od interesantnih programa posebno za srednjoškolce i mlađe studente, zato što daje mogućnost da se kroz period volontiranja stiču nova iskustva, upoznaju novi ljudi u drugim sredinama, a sve troškove zapravo pokriva Evropska unija. Daddy was a bank robber, but he never hurt nobody. He just loved to live that way, and he loved to steal your money. Some is rich and some is poor, and that's the way the world is. But I don't believe in lying back and saying how bad your luck is. Daddy was a bank robber, but he never hurt nobody. He just loved to live that way, and he loved to steal your money. So we came to jazz it up. We never loved a shovel. Break your back to earn your pay, and don't forget to grovel. Daddy was a bank robber, but he never hurt nobody. He just loved to live that way, and he loved to steal your money. Imagine if all the boys in jail could get out now together. What do you think they'd want to say to us while we were being clever? Daddy was a bank robber, but he never hurt nobody. He just loved to live that way, and he loved to steal your money. Daddy was a bank robber, but he never hurt nobody. He just loved to live that way, and he loved to steal your money.
Nacionalna asocijacija praktičara omladinskih radnika radnica Srbije, sa nama je Ivana Wolf ispred Napora, skraćeno popularnog. Pa možeš nam za početak reći šta je Napor, kako je konstituisan, kad je konstituisan, koja mu je uloga?
Napor je dakle Nacionalna asocijacija praktičara i praktičarki omladinskog rada, nastao 2009. godine, kada su se zapravo organizacije koje se bave mladima i koje sprovode omladinski rad na različite načine ujedinile u jedan savez udruženja. A inicijativa je se pojavila zato što je prosto postala potreba u tom trenutku da se različiti, da se vidi šta to postoji i kakve vrste omladinskog rada se rade po Srbiji, šta je to zajedničko, da se naprave neke definicije omladinskog rada i da se onda zajednički zagovara za rešavanje nekih od problema koji se javljaju u omladinskom radu i koje organizacije imaju, i naravno za zagovaranje, rešavanje problema koje mladi imaju u lokalnim zajednicama kroz omladinski rad. Dakle, ideja je bila da se zajedničkim snagama u tom momentu nekih stotinjak organizacija koja se na toj osnivačkoj skupštini prvoj konferenciji je učestvovalo, da se zajedničkim snagama u saradnji sa Ministarstvom omladine i sporta napravi neki front koji će zagovarati za neformalno obrazovanje i omladinski rad, i koji će samim tim se baviti podizanjem kvaliteta rada sa mladima, najviše u nevladinom sektoru za sada, i negde profesionalizacijom omladinskih radnika i radnica koji već rade sa mladima dugo godina. With a bit of loose change in my pocket, yeah, my soul is stubborn and nothing will stop me, and I know where I'm going, I'll go at it alone. Know where I'm going, yeah, my mind's so strong, and you step in my way and I'll knock you down like a thousand shit bricks, I'll drag you to the ground. Done with crumbling under my fears, making my own way through blood, sweat and tears, and I'll live for rock and roll, I'll die, for I sell my soul, and I'll
some quicker run. Take back the bottle of liquor, cause I found something, get some more heart. A little quicker run does something to me, moves right through me. Any rush I can't forget, nothing all that you regret. It's rock and roll, it moves me, moves right through me. It's my integrity, it's what it takes to set me free. I'll live for rock and roll, and I'll die before I sell my soul.
Scena 2009. imali smo Proni institut iz Švedske, kurikulum Jenčepinskog univerziteta u vezi omladinskog rada, koji se u nekim trenucima kroz Proni i u saradnju sa Filozofskim fakultetom realizovao. Dobijali smo kadrove školovane, što bi se reklo, u vezi toga. Koja je sudbina tih mladih ljudi, da li to dalje funkcioniše, koja je sudbina mladih ljudi sada kada oni sa tom diplomom domaćom stranom dođe ovde, da li ih prepoznaje Nacionalna služba za zapošljavanje i gde oni uglavnom završe, u stvari gde svoje sposobnosti uspeju da ostvare?
Sad, mladi koji su završili Proni studije, nisam sigurna koliko su te njihove diplome sada prepoznate. Ono što je sigurno je da ih, mislim što se tiče države i Nacionalne službe, ono što je sigurno je da ih NAPOR prepoznaje kao veliki resurs i da je dosta toga što su ti mladi ljudi, koji sada više i nisu mladi, naučili kroz Proni i kroz svoje studije koje su se povremeno odvijale na različitim univerzitetima koje su bile vezane za omladinski rad u zajednici. Oni nama je, mislim, nude na neki način i izvor su nam ekspertize za različite procese koje mi imamo u NAPOR-u. I mogu reći da je i, recimo, kurikulum za obuku omladinskih lidera i omladinskih radnika koji NAPOR sprovodi većim delom urađen od strane ljudi koji su upravo bili polaznici takvih obuka ranije. Ono što u 2009. to još uvek postojalo, a onda se polako gasilo i sada je nama ideja već neko vreme i nekoliko generacija obuke koje smo sprovodili do sada, da nekako i proširimo tu priču van Novog Sada i Vojvodine, pošto je Proni postojao mah u ovom području, a recimo na jugu Srbije ga nije bilo, i da damo priliku i mladima i omladinskim radnicima prosto na nacionalnom nivou da prolaze takve obuke, a s druge strane osnažujemo i organizacije da se uključuju u realizaciju tih obuka, tako da nam da sada obuke sprovodimo tako što najčešće NAPOR fundraizuje novac, dakle sredstva za njih, a onda članice kandiduju trenere, znači one osobe koje su stručne u određenoj temi, i često se dešava da svaki modul obuke vodi različita organizacija koja ima ekspertizu za određenu temu koju modul pokriva.
Can see clearly now, the rain is gone. I can see all obstacles in my way. Gone are the dark clouds that had me blind. It's gonna be bright, 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 sunshiny day. It's gonna be bright, bright.
prvi put da organizujemo obuku za omladinske lidere, što je po nama taj neki prvi nivo u omladinskom radu. To su mladi koji su imali možda nekog iskustva u organizacijama, volontirali, bili aktivni, ali nisu još uvek prošli 10 obuka, 10 treninga, nego su prosto tek na početku. Čak mogu da budu i samo zainteresovani, motivisani, a da nemaju nikakvog prethodnog iskustva. Ono što je nama važno je da su to mladi koji dolaze iz naših organizacija članica, da su to mladi koji će se vratiti sutra i tamo organizovati neke aktivnosti za mlade na svom lokalu, prosto u svojim gradovima, da će dalje širiti tu priču. U pet modula se dešava mnogo toga. Ove godine smo uveli i online učenje, što je, onako, pratimo neke trendove, a i negde olakšavamo i trenerima i učesnicima u smislu da nam onda rezidencijalni ti moduli kada se grupa sretne u Karlovcima traju malo kraće i onda mladi koji su uglavnom studenti ili su čak i srednjoškolci manje odsustvuju od svojih nekih drugih obaveza i mogu lakše da prate. Tako da je obuka praktično već počela tim online delom, a sutra počinjemo četvorodnevni zapravo susret, mali trening u Sremskim Karlovcima. Počinjemo sa temom uvoda u omladinski rad i osnova omladinskog rada, pa se onda na sledećem modulu bavimo komunikacijom, prihvatanjem različitosti, pisanjem projekata, informisanje mladih, aktivizmom, liderstvom i slično. I u okviru obuke, polaznici nisu svi baš mladi, ali uglavnom jesu, imaju i obaveznu praksu gde oni zapravo sprovode male projekte, akcije sa mladima u svojoj lokalnoj zajednici.
Između tih rezidencijalnih treninga se dešavaju određene vrste
aktivnosti. U nekom trenutku, dakle, na pola obuke oni počinju da realizuju svoju neku ideju u svojoj lokalnoj zajednici. Tu imaju superviziju i mentorstvo od stručnih omladinskih radnika, što im je prilika da prosto nauče mnogo bolje kako da sprovode jedan projekat i kako da mlade uključuju, što im onda na kraju pomaže da u buduće to bolje rade. Na kraju obuke dobijaju napor diplomu koja je priznata od strane svih naših članica i Ministarstva omladine i sporta.
Pack it in, let me begin. I came to win, battle me, that's a sin. Boom, never slack up, punk, you better back up. Try and play the role, yo, the whole crew will act up. Get up, stand up, come on, throw your hand up. You got the feeling, jump up, touch the ceiling. Mugs, let the funk flow, someone talk junk, yo. Bust him in his eye, take that punk's whole feeling. Funky, amps in the trunk, eh? Got more rhymes than this cops at a Dunkin'. Donut shop, sure enough I got pop. From the kids on the hill, plus my mom and my pop. I came to get down, came to get down. So get out your seat, everybody. Jump around, everybody jump around. Everybody jump around. Everybody jump around. From town to town, from bed to bed. It's like I said, we jump around. Everybody jump around. I'll serve your ass like John McEnroe. If your girl step up, I'll still smack that hoe. Word to your mom, I came to drop bomb. Got more rhyme than the Bible got some. Just like the prodigal son, I've returned. Anyone stepping to me, they getting burned. See, cause I got lyrics, but you ain't got none. If you come to battle, bring a shotgun. If you do, you're a fool, cause you know I do to the death. Step to me and take your last breath. I got the skill, come get your fill. Cause when I shoot the gift, I shoot the kill. I came to get down, I came to get down. So get out your seat, everybody. Jump around. Everybody jump around. Everybody jump around. Everybody jump around. From town to town, from bed to bed. It's like I said, we jump around. Everybody jump around. I'm the cream of the crop. I rise to the top. I never eat a pig, less a pig as a cop. Better yet, a Terminator, like Arnold Schwarzenegger. Trying to play me out like as if my name was Sega. But I ain't going out like no punk bitch. Get used to one style.
I might switch it up, up around. Buck, buck, get down, put out your head. Then you wake up in the dawn of the dead. Coming to get ya, coming to get ya. Spitting out lyrics, homie, I'll wet ya. I came to get down, came to get down. So get out your seat, everybody. Jump around. Everybody jump around. Everybody jump around. Everybody jump around. Town to town, from bed to bed. It's like I said, we jump around. Everybody jump around.
Jedna od aktivnosti napora je validacija zvanja omladinskog radnika i radnice. Da bi se uspostavili neki standardi nivoji kvaliteta, vi ste određeni proces uveli ovaj gdje je zainteresovani iskusni omladinski radnici prolaze kroz nešto što se zove validacija i dobijaju određenu vrstu sertifikata. Kako izgleda i koliko traje?
Validacija je dakle drugi proces u okviru profesionalizacije kadrova u omladinskom radu, da tako kažem, i namenjen je onima koji već imaju iskustva, koji su dugo u organizacijama, koji su puno toga prošli, koji su puno radili sa mladima. I onda kroz taj proces zapravo dokazuju to svoje iskustvo i kompetencije koje su stekli. Proces traje oko 6 mjeseci, može da traje i kraće, ali negdje je to individualni proces, tako da svaki polaznik, kandidat zapravo sam uz podršku mentora popunjava prvo portfolio koje je vrlo obiman i gdje se navode sve kompetencije i na koji način su ih stekli, zatim pišu esej na određenu temu i na kraju imaju procenu gdje sprovode jednu kratku radionicu sa mladima, pred komisijom imaju intervju i tu se vrši završna procena na osnovu koje opet dobijaju isti sertifikat, istu diplomu kao i nakon obuke. I obuka i validacija su namenjene i za omladinske lidere i za omladinske radnike. Zapravo su kreirani na osnovu dokumenta koji čine opis posla jednog omladinskog radnika i radnice, standarda zanimanja, koji između ostalog je i predat Zavodu za statistiku, tako da će se u svakom slučaju u procesu smo toga da omladinski rad kao tim standardima koje smo mi predložili da postane zanimanje i da bude priznat kao zanimanje, te da će onda i validacija i obuka biti nešto što će donositi zvanje koje će biti priznato u NOK-u.
Da li su institucije otvorene?
Meni se lično čini da to jako zavisi od kadra određene institucije na određenom lokalu. Imamo primjera naših članica koje jako lepo sarađuju, na primjer, sa Centrima za socijalni rad, gdje im Centri za socijalni rad upućuju mlade prestupnike sa kojima oni rade i prosto je to jedna od vaspitnih mera, dakle učešće u aktivnostima omladinskog rada. I to je nešto što mi podržavamo i promovišemo isto i kao mreža. Također imamo organizacije koje rade lepo sa školama, vršnjačku edukaciju i na različite teme. Ono što kažem, meni je utisak da to nije prosto, pošto nije nigde formalizovano, onda se svodi na to da
ne, na lične afinitete i preferencije
određene škole ili određenog centra za socijalni rad na lokalu koji je možda manji i gdje se ljudi bolje znaju ili prosto prepoznaju organizacije više nego na nekim drugim mjestima. Turn off the TV, it's time to settle down and I've been in our newspapers, I've been staring at the ground because I'm waking up from nightmares. Whenever I look around, I see what's back here in a situation of which you can't get out. Oh yeah, the dreams I mentioned earlier, oh. Terrified, riding in bumper this, I'm gonna die for shit that ain't.
quarter the day after the 10th. We're no safer, the fears all we remember. To honor them is cheaper to drive to bomb shelter.
Gledajući Zapadni Balkan, odnosno bivšu Jugoslaviju, u poređenju sa ostalim zemljama, gde je napor, da li postoje slično, vidimo da Makedonci žele.
Ne samo da ne postoji nešto slično naporu na teritoriji Zapadnog Balkana, nego čak i u Evropskoj uniji. Istina, u nekim zemljama omladinski rad već je rešen na nekom nacionalnom nivou, na druge načine, kroz druge institucije, ali i da postoji savez organizacija koji se isključivo bavi profesionalizacijom omladinskog rada, toga nema. Ono što organizacije sa kojima mi najčešće radimo su krovne organizacije, odnosno Youth Council u različitim zemljama, pošto oni često imaju taj segment omladinskog rada i razvijanja omladinskog rada, pa recimo u Hrvatskoj to slučaj sa mrežom Mladih Hrvatske. U Bosni je, na primjer, u Bosni i Hercegovini, na primjer, priznato zanimanje omladinskog rada, ali dalje od toga oni su krenuli obrnutim redom, pa imaju formalno priznato zanimanje, a sada tek rade na nekoj profesionalizaciji. Eto, u Makedoniji se nešto dešava, ali generalno kad god se pojavimo na nekim skupovima, ljudi se čude da tako nešto postoji u Srbiji i da se na takav način radi i da je zapravo civilni sektor toliko uključen u procese kojima se u razvijenim državama bave države zapravo i ministarstva.
Zainteresovani mogu da vas nađu na sajtu
napor.net, kao i na Facebooku.
Hvala.
Reinženjering na O radio. Emisiju realizovao Razvojni fond za mlade.